Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Ir pienācis Eiropas parlamenta darba cikla vidus, un daudz jau ir paveikts. Taču arī turpmākajos gados līdz nākamajām vēlēšanām 2024. Gadā būs jāizstrādā dažādi svarīgi likumi, kas ietekmēs Latviju. Liela loma rezultātu sasniegšanā ir tam, cik efektīvi darbu organizē parlamenta prezidents. Šonedēļ atbildīgajā amatā ievēlējām Robertu Metsolu, manu kolēģi centriski labējā Eiropas Tautas partijā no Maltas. Viņa ir enerģiska līdere, kas vēlas palielināt iedzīvotāju iesaisti parlamenta darbā. Vairāk kārt tiekoties esam pārunājušas Latvijai svarīgus jautājumus. Arī viņa pārstāv mazu valsti, turklāt Roberts vīrs nāk no Somijas, kas palīdz viņai izprast mūsu drošības situāciju un Krievijas draudus. Parlamenta vadītājs atspūkļo vairākumu pieņemtās pozīcijas, vienlaikus paziņojumos ieliekot arī personīgus akcentus. Šie paziņojumi izskan plaši, tādēļ pozitīvi, ka tie varētu būt tuvāki mūsu interesēm. Roberta Metsola ir parādījusi, ka spēja rast saprātīgus kompromisus starp dažādiem politiskajiem uzskatiem. Tas būs ļoti svarīgi, lai varētu vienoties par daudziem strīdīgiem jautājumiem. Kā veicināt ekonomikas attīstību, stiprināt drošību, ieviest Eiropas zaļo kursu, uzlabot veselības aprūpi, iegrožot lielās digitālās kompānijas. Darba netrūks.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.